en Esperanto.
Refoje de la amo kaj la mar.
Iu lingvo,
la homaro,
Esperanto,
la homaro.
Estas aldenita la koro, koro de la infana 40.
Deutsche Pulse 92.3 FM.
3 92.3 Pomo. Estas la unua postagmese, lundo, la decunua de novembro 2003, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon de la hodiaŭa teamo.
Saluton, mi estas Carlo.
Saluton de Alan.
Mi estas Francisca, vi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Do, ĉu vi estas pli riĉa nun?
Yes,
ĉu vi vetis pasintan mardon kaj gajnis monon?
Ne, sed mi ne mi ne gajnis, ĝi estas kiel mi gajnis.
Mi gajnis
elspezi la monon, mi ne elspezis.
Ah, do
estas gajno.
Ah, bone, mi komprenas vian vidpunkton. Do mi devas diri, ke la unua mardo de novembro estas ferio tago en Melburno pro grava ĉeval concurso, la Melburna Pokalo. Fakte dum pli ol semajno okazas ĉeval concursoj. Estas ankaŭ okazo por surmeti belajn vestojn. Ĉu vi tion faris aŭ nur admiris la belajn ĉapelojn? Yes.
Kio estas la Esperanto por fascinata? This is a voto.
Achu. Faciligi?
Faciligi.
Estas po faciligi, chune?
Yes.
Faciliganto. Do, almena oni ciui giuis belan varman printempan tagon, chune?
Certo.
Yeah. Kai, kion vi proponas hodia, Alen?
Mi legas unue en la ondo de Esperanto pri verko de la jaro 2012, Valentin Melnikov reportas. Kaj sekvas alian en kontakto numero 255, la intervjuo parto, intervjuo kun Mark Fettes, la nova presidento de UEA. Kaj finfine artikolo de Probal Dasgupta, la ex-presidento de UEA, la titolo estas Adoptitai Infanoi, gestas en la ondo de Esperanto.
Kaj vi, Carlo?
Do, hodiaŭ mi elektis du artikolojn el Monato. La nua artikolo estas pri Europa Unio. Titolo estas Ankaŭ paco konas sian landlimon. Skribis Karban Makaj. La dua articolo estas pri Austria. Titolo estas Vieno pli verdicas. Scribis Walter Clark.
Yes, kvankam ne estas printempo, Vieno pli verdicas.
Yeah.
Wow. Do, ni audos la lastan parton de la novelo Tragedio en la novelaron Bakshish de Len Newell, kaj canton de persone mi ciam credis en la compagdisco Sen kai enigmo de Bruna Ŝtono en la compagdisco Esperanto Mia kai finfine Bona Homo de Johnny Mo en la compagdisco Reggae Stilo. Do, ĉu la du amikoj savos sian longdaŭran amikecon? Ni aŭskultos la lastan parton de la novelo Tragedio kai cios pritio tiam.
Thank you.
Fine, li atingis la kutiman kafejon, varma, senspira, kolirema, kun antaŭ sento pri pluaj katastrofoj. Hassan ankoraŭ ne estis veninta, kaj Abdelhamid sidis solece, morne, ne desirante eĉ fingrumi sian rozarion. Hodiaŭ, pro la pluvo, la ombra interno de la kafejo ne plu estis malvarmeta trankvilejo. Ĝi estis malgajiga kaverno. Abdelhamid sidis senmove, rigardante ĉiam antaŭ si, ne rimarkante la stratvendistoj kun marĉandeblaj komercaĵoj. Atendis kaj atendis, sed Hassan ne venis. Mankis disputoj, mankis argumentoj pri politiko, mankis kartludado. Ĉirkaŭ tagmezo la suno rebrilis, sed ne povis gajigi lin. Je la unua li ne plu povis elteni kaj mizere fordrivis hejmen, kaj tute rifuzis paroli dum la tuta tago. La filo kaj bofilino vane provadis regajigi lin per ŝercoj kaj konversacio. Kaj Helmi estis en paŭtema humoro kaj turnis al li la dorson. La proksiman matenon, kvankam li sentis, ke lia komforta vivo tute fuŝiĝis, li tamen iris sen granda espero al la kafejo de nove. Sama rezulto. Hassan ne venis. Tiam venis al li ideo. Li iros viziti Hassan por eltrovi kio estas al tiu fripono. Eble li estas malsana, kaj ne povos veni al la kafejo dum pluraj tagoj. Je tiu penso, Abdelhamid pleniĝis per granda sinkompato kaj ĝemetis. Li antaŭvidis antaŭ si longajn tagojn seninteresajn, solecajn, kun neniu al kiu li povus babili. Baldaŭ li estis ĉe Hassan, kiu loĝis kun nevo kaj lia edzino kaj infanoj en malgranda apartamento. La nevo estis malriĉa, malpli riĉa ol Hassan mem, ĉar li estis juna kaj ankoraŭ ne atingis altan gradon en la ministrio. Tie Abdelhamid trovis lin, sed trovis lin tute ŝanĝita homo. La elstarantaj okuloj nun ŝajnis kavaj kaj senbrilaj. La bruna haŭto estis paleca, kaj ŝajnis, ke lia granda ventro estas moliĝinta. Ĝi ne plu elstaris, ĝi pendis.
Salam aleikum, ja Hassan. Ostultulo, kial vi atentigas min vane ĉiutage? Kie vi estis?
Hassan turnis en lia direkto mizerajn okulojn, sed eĉ ne donis la kutiman resaluton. Aleikum salam. Li ĝemis kaj silentis. Abdelhamid svingis la manojn, paroladis laŭte, bruis por veki sian amikon el la malespero, iom simile al la maniero de tiuj religiuloj, kiuj batas tamburojn kaj sonigas sonorilojn por fortimigi diablojn. Kaj iagrade li sukcesis, ĉar fine Hassan povis klarigi al li la katastrofon.
La vivo ne plu estas vivinda, mi estas ruinigita. Hiero alvenis letero de la ministerio, kiu diris, ke mi ne plu havos pension. La mensoguloj diras, ke mi neniam estis tabano, ĉiam nur por tempo oficisto. Kio tiu povas esti? Ĉu mi ne laboris tie 20 jarojn? Mi havis 15 jarojn, kiam mi eksiĝis. Kaj mi komencis, kiam mi havis 26 jarojn. Do pensu, kiel mi ne estu stabano? che nur ili diras che nur pro errado de la faco pri stab controllo oni pagis al mi pension che iam nun ci cesas che la affabluloi diras che ili ne posturos repagon de la sumoi quio mi iam ricevis che mi mortu quio mi havas nun. Mi ecz ne havas miliemon.
Farhastan, malespere, levis la manoin alla ciero.
Ne estus stulta, Olhastan. Tio estas tute neebla. Kiu povus scribi tiam leteron? Ili ne kuraĝas forpreni pension de li. Neeble, neeble.
Li ne klare sentis ke se nur li sufiĉe forte neas la aserton de Hassan, li povos mal realigi tiun leteron kaj la teruran novaĵon.
Mi tamen ne malsatos,
diris Hassan.
Mia nevo promesis doni al mi manĝaĵon, ke mi povos dormi tie ĉi sur la planko.
Sed vi eraras, ĉiu scias, ke ministrio ne povas fari tiajn aferojn.
Ĉu tie? Kaj kion pri la advokato? Mi hero vizitis advokaton, kiu donis al mi senpagon konsilon, ĉar li estas amiko de mia nevo. Li diris, ke nenio estas farebla. Se mi ne estis membro de la stabo, mi ne povas procesi por havi la pension.
Nu tamen ne estas tiel grave,
respondis Abdelhamid.
Vi povos veni ĉiutage al la kafejo por kartludi, kaj vi manĝos tie ĉi.
Kaj de kie mi havos la piastron por la kafejo? Ĉu eble oni donos kafon senpage nun? La nevo ne donos al mi eĉ miliemon.
Sed kio estos?
Diris Abdelhamid terurite.
Do kion mi faros? Ĉu mi povos sidi sola kaj kartludi kun mi mem? Ne estu egoisma, azeno. Vi ja devas veni. Kion mi povos fari?
Abdelhamid komencis kompreni la amplekson de la katastrofo. Hassan suprentiris la ŝultrojn, evidente pensante nur pri sia propra malbonŝanco. Tiu egoismo pli pezigis la koron de Abdelhamid. Nek unu, nek la alia pensis pri la fakto ke Abdelhamid tre bone povus pagi al sia kunulo ĉiu tagon kafon. Oni faras sian aranĝon pri elspezoj, kaj kial oni ŝanĝu ilin? La embarasoj de aliaj ja estas la embarasoj de aliaj. Baldaŭ Abdelhamid foriris, kaj hejmen iris denove, vidante nenion krom sia frakasita vivo. Nenie estis eĉ lumeto da espero, nenio krom soleco, sen konversacio, sen kartludo, sen intereso ĝis la fino de la vivo. Ne plu li povos interesiĝi pri disputoj kun biciklistoj, pri maĉandado, pri la politikaj pekoj de Sepki Paŝao, Mahmud Paŝao, Ali Mahmed, pri la malbonŝanco de tiu aŭ ĉi tiu najbaro aŭ ekskolego. Se la Egipto perdas la esperon, li ĝin perdas tute senrezerve. Por li, almenaŭ portempe, la suno estingiĝas. Kaj ĉio ĉi estis la kulpo de tiu stultulo Hassan. Dum kelkaj minutoj kolero pli vigligis la paŝojn de Abdelhamid, sed baldaŭ forvelkis, postlasante nigran malĝojon. Liaj okuloj pleniĝis je infanecaj larmoj. Estis granda peno grimpi la ŝtuparon al la apartamento. Enirinte, li senvorte eniris sian ĉambron kaj senvide rigardis la muron, de tempo al tempo
suspirante. Tiel li restis gis ciam tute mallumigis, rifusante mangi au paroli. Ni fine enlitigis cae endormigis, ca la malespero estas tre lapsiga. En la mateno li longe cusis maldorme, ciam pensante pri sia malbona sorto. Un foie li eclevis sin, zvingis la piedoin alla planco, cae palp sercis sia in pantoflon. Sed cial? Ciel utilas? Li sidis tiel quelcae momentoin, cae tiam recusis. Ne estas cialo por levicio? Du tri foie, Aziz provis paroligilin, demandante pri la causo de lia malespero, sed Abdelhamid nur clinis la capon, cae nenion respondis. Liai genoi estis tro grandai por babilado. Iom post iom, solvo eclumis en lia menso. Fino de tiu ci misero, fino de tiu ci sensela, sen amusa vivo. Post la tag mangio, li audis la familianoin iri en siain chambroin por la siesto, ca la nubian serviston aliri el la apartamento por iri dormi en sia cabaneto su la tegmento. Abdelhamid extaris su la planco tre silente, ca stele iris al la pordo. Li ne plus pensis, nur consis che li faris decidon, cae absolute devas gin plenumi. Li malfermetis la pordon de sia chambro, cae el rigardis. Yes, ciu dormas. Nut piede li iris alla ban chambro, cae rigardis la boteloin sur la breto, sur la spigulo. Tie estas la besonata botelo. Flacono da mal infectigo fluidajo li solo. Li gin captis per tremanta mano, cae same silente reiris al sia chambro. Tie, sen rapide, sen hesite, li eltiris la stopilon, cae glutis la enhavon presca un glute. Tui, suffoca doloro captis lian buscion, gorgion, stomacon, li falis sur la liton, gemegante cae spasme grattante sian gorgion. La boteo falis alla planco cae fracassigis. Tie, quelcae minuto in poste, audinte la gemoin, Aziz trovis lin, cae provis resanigi per glasoi da aquo. Sed tio ne helpis, cae li curegis alla strato por venigi la apotekiston. Felice, li estis rimarcinta la flaconon sulla planco, cae povis diri all'apotekisto pri cio temas. Citiu alcuris cun medicamentoi, cae povis iomete malgrandigi la lucton por spiro. Li tui sentis Azizon po alvoci curaciston. Abdelhamid nenion consiis crom la dolorego, qui plenigis la mondon gis la plei alta cielo cae la plei profunda fundamento. Li ne vidis la curaciston, li ne rimarcis la hospitalan automobilon en quiu oni portis lin alla hospitalo, li ne rimarcis la medicamentoin quiuin oni versis en lin. Baldau li ne plus consiis ec la doloron, char oni dormigis lin per morfio. Cae char li estis fortica maliunulo, cae char oni curatsis lin suffice frue, li ne mortis. Tagoin de doloro, quiu forsovis la alian malfelicion, noctoin de maltranquila duon dormo, caien li estis ancora ne sana, sed sanigionta. Unua foie li ec rigardis la grandan liteion de la hospitalo cun decoin da pacientoi. Prescau sam momente li ec vidis Azizon, kiu estis aliranta lian liton, jus irinte tra la pordo. Abdelhamid palpebrumis salute al Aziz. Li ancora ne povis paroli, cae lace ne volis lavi tiun strange blancan manon.
Kie vi, o mia patro?
Diris Aziz.
Vi estas ja frenezulo. Kiam vi timigis min?
Li ridetis ame, cae svingis platan manon en la aero minace.
Hermi constante demandas kie vi estas, cae rifusas esti consolata per ludioi. Rapidu, cae revenu alli.
Dum la lastai tagoi, Aziz esis cie encetinta pri la causo de la provo pri sin mortigo, cae estis visitinta anca Hassan. Tiam, li facile divenis la causa de mal espero de la patro, cae estis clopodinta por rearrangi aferon.
Cai, mia patro, vi ne plu devos iri alla cafeo sola. Ču vi memoras Lufti Mahmud? Li estis cun mi en la dua grada lerneio. Nun lia patro pensiuligis antau quelcae monatoi, cae li iros cun vi por ludi cun canon. Ču vi pensis che ne estas aliae conuloi en la mondo? Kia freneza patro vi estas?
Kiam Aziz estis for irinta, Abdelhamid fermis lace la oculoin, sed su liai lipoi aperis tranquila rideto. Lia volo resanigi iam comensis funcii. Restis ancao li cent finai tagoi da cafiumado, calpludado, disputado, cae machantado, cun rusae vendistoi. Ja, vere, la vivo ancora estis vivinda.
Solezzo de maliunuloi estas seriosa afero, ĉu ne?
Seriosa.
Do, mi esperas ke vi ĝuis la novelaron Bakŝiŝ de Len Newell, en kiu estas vigle priskribita la vivmaniero kaj homaj rilatoj en Egiptujo de la 1930-aj jaroj. Kaj ni ne forlasu literaturon, Kun la verko, do kiu verko estis fakte premiita ĉi-jare, Alan?
Yes, Valentin Melnikov reportas en la Ondo de Esperanto numero 8 pri la verko de la jaro 2012 estis konata skribita. Estas flugi kun karkatoj. Verco della Iaro 2012, recivente pli alla duoblon della vocioi compare con la seterai candidatoi flugi con cacatuoi de Trevor Steele, gainis la premion la Verco della Iaro 2012, assignitan della abbonantaro della letteratura foiero pri la prosai belletrajoi sur mercatica Catigi dai dum 2011 cae 2012. La romanon de Steele eldonis Flandra Esperanto Ligo. Por Trevor Steele temas pri la tria successo en ĉi tiu premio, kiu confirmis lian accepton ĉe la publiko en la dua jarcento de Esperanto, analoge al la successo de István Nemere fine de la unua jarcento. Certe, Trevor Steele ne estes championo de experimenta proso, sed ancao tiu traito contribuas al lia successo. Probable li havas nek la filosofian profundon de Eugene de Zila, nek la elanon de Livendek, liai rectai concurrentoi ci foie, sed tiui interesas malpli la leganton, kiui finfine iugas kai assignas la premion. This proscripto, Valentin Melnikov recensis la romanon flugi con cacatuoi en la pasint jara decembro carriero de la ondo de Esperanto.
Do la auscultantoi bone conas la romanon, ciani disaudigis parton de gi pasintan jaron. Cai nun gi estas traducita alla Franza. Yes, esperantistoi faris tion.
Ah, bone.
Yes. Kai sis granda debato pro la vorto cacatuo ki une bone sonoras en la Franza.
Ah, yes.
Yes. Mi pensas ke tamen Valentin Velmikov estas iom ne indulga kun Travis Steele, sed yes, oni povas diri ke legi la librojn de Levendek estas pli malfacila. La prozo estas iom pli malfacila, kaj Eugeno de Zila ankaŭ eble estas pli malfacila, sed tamen estas iom depends.
Debato.
Yeah. Do ni aŭskultu la kanton de Persone, Mi ĉiam kredis, el la kompaktdisko Sen.
Ciam credis che la coro raccontas pri la ver cae che mi devu sequi gin se ci raccontis pri amoro cae dolcia ama fer cae plumen sogis pri destin cae mi rencontis sin hazarde post iaro eble du nicune iris al trinchei Cae ni parolis tie larde, gis en la nocta blu, si diris pli, mi revis plei. Cae se en aina land, vi serchas vian heimon, Stockholmo Samarkand, ci gravas, se vi solas per vantai vortoi eloquente tra cigaret ne bul di zorghe serci spora cord sed pupoi danzas oriente cae brila sen ocul la lumo de malferma ford cae se en aina la Serchas vian heimon Stockholmo Samarkand Ciu gravas Se vi sporas credis che la coro raccontas pri la ver cae che mi devu sequi gin se ci raccontis pri ancora
Yes, suenas che persone ciam havas problemo in cun amo. Do, estis la canto Ciam mi credis de persone e la compagdisco Sen. Kai nun ni iros kun vi al ni decias kio exakte ke paco ne konas sian limon.
Do estas pri Europa Unio. Anca pazzo conas sia landlimon. Europa unio consistas el dudec ac hoc statoi. Aliei statoi desiras alici, sed eble ne ciui estos acceptitei. Pro tiam da anoi, la internae organizajoi de la unio ac aspectas plumai cae mal facile administreblai. Ne ciu membro contentas pri la unio. Conservativuloi en pritio exemple volas elici el ci. En Irlando, kie dum mal longa tempo calcai tamen ne ciui profitis de la unio, tie nun mal pli bone pagatai lavoristoi, inclusive fiscaptistoi. Sen laboruloi cae victimoi de la panca criso nun dubas. Ciu la clopodoi por fondi unu icintan Europo estis tiom bona ideo. Certe, la ciam crescanta EU per burocratio tre genas. Tamen apogantoi de la Unio fanfaronas pritio, che statoi en la pacientezza mal amicai, exemple Germanio cae Francio, nun amice cun membras. Ne imageblas ili assertas che tiui statoi de nove inter si ec militos. Pro tio secura estos la pazzo en Europa. Aliflanque, ne perfecte regas harmonio en Europa. Criticantoi povas prave attentivi pri ancorau existantoi disputoi pri landlimoi cae pri supposata colonismo ene de la Union. Hispanoi rigardas la britan posedan de Gibraltaro ne acceptebla occupo de parto de sia territorio. Defendanto de la hispana sinteno pri la roco demandis, ciu angloi acceptus che hispanoi occupu parton de la insolo White en suda Britio. Pritio. Gibraltaranoi povas contravi che la lingua della TEA pli multo estes la angla, cae la culturo brita, ne hispana. Do cio de ci digas, ciu lingua, ciu territorio. En Irlanda, cae en la Suda Respublico, cae en la Norda, brita provinco Ulstero, existas tiui, cui consideras existam de territorio apartigita della Respublico ciel fremdan occupadon. Tamen en Gibraltaro oni pli mal pli acceptas la dividon de la tiel nomata Verda insulo, cae ne consideras cin crude colonisma. Cial constante crescas la nombro de infana de Nord-Irlandai familioi cio electas Irlandan nazietzon. Demografiai sancioi povus iun tagon estigi republicistam primultam ca eventuale unu igon de la insulo. Cio case restas facto che calcae stata a parte de tiu statoi ne povas accepti che en pretendata unio de amicae partneroi existas io, cio similas al imperiismo de la pacientezo. Disputoi pri landlimoi acceptas, cio stranga anomalio en tiel nomata unio de egaluloi. George Orwell scribis en pesto farmo. Ciu pesto estas egalai, sed calcae pestai estas pli egalai ol aliai. Do, prisilentendas citie la pretendoi de Austria pri suda Tirolo, la plendoi de Hungar parolantoi en najbaraj landoj de Hungaria au de la slovenoj en Italia. La postuloj de skotaj sendependemuloj mencioj tiaj nur pli longigus la artikolon, skribis Skarban Makaj.
Yes, tio estis tactico de Britujo kai de la ex-coloniziantoi occupi urbon au malgrandan territorion en fremdai landoi. Yes, tieli havas piedon en multai partoi de la de la globo, de la mondo. Do, ciu estas pli paca en nun? Mark Fettes,
yes, la nova presidente de UAA. Estas longa intervuon, sed mi ne legis la tutan, en la giornalo Contacto, numero 255, kai Rogena Pavinsky kun labori kun Veronica Poor kai Francesca Morelli, intervuis kai scribis per la risulto della intervuo. Do, du demandoi citia, nun, ciu vi planas concrete shangi ion, cae ciui estes viai unuai pasioi, cae Fettes diris, mi dedicis multain horoin en la lasta iaro el laboro cadre de la commissiono pri strategia demandoi de strategia labo plano por UEA. Mi opinias che la labo planoi de la lasta iaroi ne rigardis la agadon suffice tutetse, cae do effective ne estis tre strategiae. Ne estas malfacile el pensi farindajoin, sed estas la malfacile electi prioritatoin cae plani voion al sistema pli fortigo de la asocio. Tiu lava plano en havas kvar chefain agad campoin. Consiigo, capabligo, comunumo, kai con ordigo. Estas prioritatoi sur tiu campo, sed eble mi povas resumi la aferon dirante, che mi volas doni al UEA multe pli activan rolon en la plei basai taskoi de la movado, informado, instruado, cae la activigo de novae esperantistoi sur plei diversai campoi. Por tio, ni devos pli sisteme, cae constante, treni activuloin cae provisi ilin per taugai rimedoi. Mi antaŭvidas proximan cun laboron, cun teo, elei, multae landae asocioi, cae ancau cun ESOFO, cies reteioi lernunet cae educadunet farigis ne malhaveblai helpiloi por la nun tempai activuloi. Mi vidas urgent besonon de renovigo en la comunicae rimedoi de UEA. Ni besonas plurlingvan retpagiaron, ni besonas novan dividon de roloi inter la revuoi cae la reteo. Ni besonas entute novan concepton pri la comunica rolo de UEA en la movado. Tio estos uno el la campoi cie oni ple frue vidos concretain shangioin, quancam ancau tie ne necessas tempo por boni prepari ilin. Alia demandoi, ciu vi plu estros esofon samtempe? Ciu tio helpos au malhelpos vion UEA presidentetson? Cae cian della fuxiado de esofo eblas utiligi por UEA? Fettes diris, Mi effettive estas ancora presidente de SOFO, sed mi intensas transdoni tion respondetson en septembro al mia collego Grant Goodall, char estas tamen limoi al mia tempo. Sed mi restos estorano de SOFO, kai antaŭvidas often reciprocan consultadon kai kunlaboron inter la du organizoi. En SOFO ni successis trovi quelcaen bonaen organisaen metodoin, kiuin mi esperas applique al UEA. Exemple, ciu semaina telefona consido de kerna gruppo de estoranoi cun nia officisto, Joel Amis, montridis ege utile por glata comunicado cae plenumado de decidoi. Ni nun laboras por pli profesiigi nian project mastrumadon, kai ancau tiu relate mi supposas ke niai eltrovoi povas esti utilai por UEA. Evidente la du organizoi estas malsam spezai. SOFO ne devas prizorgi membraron kai povas electi siain agad campoin pli malpli libere. Sed mi vidas multain ebloin de kunagado, ne laste cadre de la ret proiectoi, kiuin SOFO ellaboris kai subtenis dum la lasta jardeko. Oni devus malfermi pli da pordoi inter la nova mondo de retai lernantoi kai la tradicia movado por la pli ricigo de ambau. Kai la lasta demandoi, se compari UEA'n cun aliai grandai famegai ne profit celai organizoi, kion vi vidas simila kai mal simila? Kian ni devos leni el ili, kai ili de ni? Nu, UEA facte este tre malgranda compare cun famae organizoi kiel Greenpeace au Amnestio. Se tiu facto devos pensiginin, tiui organizoi turnas sin alla generala publico, kai facte ludas inter alie clarigan kai consiigan rolon. Ili helpas levi la nivelon de pensado kai discutado pri mediprotectado kai homai raitoi. Mi vidas por UEA iam similan rolon. Ni ne cesu instigi la homoin lerni Esperanton, sed ni prenu pli seriose nian taskon comprenigi la gravetson de lingvai demandoi por homa felicio kai justezo, kai por la evoluigo de dauropovai socioi. Kai tiu relate, ni devos ne cesi clerigi nin mem.
Do, ni esperu che multae homoi cun laboros.
Yes, ni esperas.
Ciam estas pli vigla kai pli interesa. Do, ni auscultu la canton de Bruna Ŝtono, el la compact-disco Esperanto Mia, Enigmo.
Canton publicigis Jacques Le Puyil en sia ainista la cancerclinico. Mi dankas lin, kai mi faris por li kelkajn kantojn speciale. Unu el ili estas Enigmo. Dum por kamen se qui già sligno amico yen por vienigmom di venul homon qui un certe conas ciu tra tutta mondo cae apude en Francio sed ne rapidu critui con gioie esprimo char resta stupe ne miloie vic neximo posedas li actoran chicon en sorcias li ec la publicon se li simila siom al basi buzucom gi estas nur proebla de hartucom Kaj mi preferas, ke respondu li persone, ĉu li ne povas kapareti barlastone. Se ŝatas vi kulturan flikon, do legu tuj kancerklinikon. Sendube post legado vi divenos certe, ke ne redaktas li revuon Ištvan Ertle. Al kiu do similas tiu ĉi barbulon, nu eble nur al monatan Stefan Maulo. Klarigu mi por bone fiko, ke zorgas li pri politiko. Do se en Moskvo foje nun aperas pano, ĉu ne pro tio, ke li zorgis ne en vano. Sed mi aldonu por eviti la mistrovon, similas li ne Jelcin, eĉ ne Gorbaĉovon. En la kamen jam fajro brilas, Esperantuj eklepuilas, kaj vi meritas certe laŭdon kaj gratulon, se vi rekonis tiun ĉi danĝeranulon. De Ponta venĝis Varsovia aplaŭdoklako por la admiraj kantoj de la frato Ĵako.
Tio estis Bruna Ŝtono, kiu kantis la kanton Enigmo.
Enigmo.
Yes, bon. Do pri Jacques Le Puy, ki e nun on scias kio estas la enigmo. Kaj tio estas stranga titolo, adoptitaj infanoj. Ĉu oni adoptas infanoj en Esperanto?
Ah, mi ne scias. Eble povas klarigi ĝin. Estas tre interesa kaj efekte malfacila artikoleto de Probal Dasgupta, forlasinte la presidentecon de UEA in Reykjaviko pro baldaŭa operacio, ne povis sendi ni al ni siajn postprezidajn meditojn. Anstataŭe li sendis ne publikigitan tekston, kiun li verkis antaŭ kelkaj jaroj okaze de jarŝanĝo. Carai legantoi, citiun ja finon mi proponas tosti cun vi al adoptitae infanoi cae iliae gepatroi. Vid certe audis pri la sugesto che ciu Europano lerne adoptu alilocan lingvon cae amicidiu cun giai parolantoi. Bonvolu mediti pri tiu sugesto, kai similai ali continentajoi. Sed tia adopto estas nur parol figuro. Jar soilan toston mi proponas alla sen metaforai adoptintoi, porque la heimoi familiae reliefu alni, kiwit celas uno grandan rondan familion. Variigante lau giuste, iwi volas tosti precipe alla adoptitae infanoi, cae sen dube evitas bon desiri al tivi compatinduloi, iam ne ritse vitan felicion. Ili esprimas sin contrao la sen pripensa sento de felicia normalo ce tivi ni, kiwi por tiwi exilnitoi havas nur campaton. Aliai preferos tosti alla adoptai gepatroi. Rolas en nia medito, ne nur tiwi kiwi depetis infanoin de peranta instanso sialanda au alilanda. Ni tostas ancao la vits patroin, patrinoin, en familioi recunmetitae post ex geedzijo. Veri festindas la buntezzo de niai premeditatoi. Effective tiai electoi, do la sperto varti biologie ne propran infanon kiel persone propran. Oftigas en niai socioi, sed nia compreno ne cesis attribui ian naturezon al sendivorta senadopta familio. La factoi curas antauen, sed post restas niai psicoi. Ciu ni restu catenitai alla classica bildo de familia felicio, cae de fabela monstrae vizpatrinoi? Ciu ne estas evidente al ni, che pro tiu sama logico de naturezzo, basita exclusive sur nascoi cae sur la natura familio, cae sur la clano, la nazio, cae aliae grandigoi de la familia naturezzo, multae restas mal amicae al artefarita lingvo. Familia convivado ne ocasas. Gi estas iu prisorge farata. En ciu moderna familio ni consie mullas nian interconduton alla psicae besonae de niai sam heimanoi. Funcigadi heiman ne estas simple. Por interconduti tiel grazie, che neniu constante spertu troan strecigion. Ni glat igadas nian movoin, comprenante uno la alian. La felicia familio estas ne natura, sed cultura. La reciproca donazado de comprenemo. En tiu ci donazada sezono, indas memori la sloganon creitan da Julio Baggi en la verde coro. Culturo egalas homa compreno. Ci relate Esperanto, quiu ple evidentigas la conscian rolon de la usantoi, estes modelo por la aliae lingvoi, quia oni mitas pri la naturezzo. Ni accelu en etnae lingvoi la consciigion pri tio, che familion au etnon felician faras la integratiga forto strecho. Ex pri la naturae sam sangetsoi de ciu tiu sangai mitoi. Do, diris proban dascupta.
Ciu giuste tio casas en Vieno, estas pli da esperantistoi nun, pro tio ni diras che gi pli verdicas?
No, estes pli mangiaso.
Ah, ciu.
Yeah. Austria, Vieno pli verdicas. Interne, cae exterie, Vieno verdicas pli cae pli, nome, nutraje, cae strate. Daure crescas la nombro de vegetaranoi, nun tempe 8% de la loĉantaro, kaj lasta tempe ankaŭ de veganoj, 1%. Tial la geedzoj Maran fondis en Vieno la unuan veganan superbazaron en strateto Stumper. Kio estas flank strato de strato Marienhilfe. Vienon regas koalicio de socialdemokratoj kaj verduloj. Vicurbestrino estas la grekdevena verdulino Maria Vasilaku, kiu baldaŭ realigos la projekton komuna trafikejo en strato Marienhilfe. Tre ŝatata de acete muloj pro la multaj magazen egoj. Jam de jaroj la aŭtotrafiko estas reduktita post konstruo de la subtera metrolinio U3. Nun la strato Marienhilfe estos paradizo al piedirantoj, biciklantoj kaj ludemaj infanoj. Liberado de varoj povas okazi nur antaŭ tagmeze, usado de privata auto eblos nur al locantoi de la strato. La maximuma rapidezzo estos 20 kilometrain en horo. Espereble la comuna trafiqueio ne ijos comuna pataleio. Noto de la redactor, uno el ecologiai argumentoi favore al vegetaranezzo estas la tro epico de la productado de viando sur la medion, kiel exemple sur la biodiversetson, la naturain risorsoin, la climaton, kai tiel plu. Scribis Walter Clark.
Yes, facte tio estas suffice nova afero che oni mangias tiom da viando antaue nur riculoi capablis kai la popolo ne nur foie en la jaro ofte. Do per tio oni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas contacti nin, bon volu sendi messagion je la adreso trizozozo esperanto helico@gmail.com kai vi povas reauskulti ĝin dum la semajno irante al la retejo de trizozozo kio estas www.trizozozo.com.au aŭ vi povas iri al la arkivejo www.melburno.org.au. Ĝis fraŭdo de Francisca.
Ĝis reado de mi, Alan.
Ĝis reado de Carlo.
Kaj jen la kanto de Johnny Mo el registilo Bona Homo.
Jes, amikoj, bonaj homoj neniam rigardas la malsimilaĵojn. Do,
se vi estas bona homo, vi ne rigardu la malsimilaĵojn inter la homoj.
Yes.